parolas gesignoroi Claude cae André Gacon. Pasintan semainon, ni ec presentis al vi rapporton pri la applico de la programita instruado alla plan lingua instruado, quiun mi nun tempe presentas en la internazia conferenzo pri interlinguistico disvolvigianta de la 24 agis la 24 de novembro en Paderborn. Gin organizis la Esplor Centro pri cibernetica pedagogio. I donis al vi la liston de la programitai cursoi quiu in cultura centro esperantista funcciigis ec de la jaro 1970, cae diris al vi che instruistoi formigas alla programita audvida cae per drama instruado en la cadro de pedagogiai seminarioi semainfinai au feriai. Se vi estas instruisto cae desiras partopreniti unci activezon, vi petu informilon tra la canalo de nia Svisa Radio.
Antau ol detale prescribi nia in diversa in programita in cursoin, ni sentas la besonon diri en kia climato ili nascigis.
En mia verc laboro ni rimarcas tri periodoin quiui correspondas al mia persona activezzo en la cadro de tri organizajoi. A, Esperanto Junularo de Svislando, quiu nun tempere nascigis sub la nomo Svisa Esperanto Junularo. B, Esperanto Edukistaro de Svislando, quiu nun tempere nascigis sub la nomo Commissiono au Campagno Esperanto en la Lerneioin, cae finezzo Cultura Centro Esperantista.
Tui ecde sia esperantigio en 1952 cae gis 1954 mia edzo ludis gvidan rolon en Esperanto Junularo de Svislando. La unuae contactoi ciuin li havis cun la Esperanto Movado, Svisa Esperanto Societo, ties Junulara Sectio, cae la loca gruppo Esperanto Societo Neuchâtel, convincis lin che neniam Esperanto progressos en tiai malviglai cae fermitai medioi quie la cefai discutemoi estas movadezai, quiun delegiton electi, quiun cotison ni acceptos pagi, quiun presidenton segvi, quiel changi statutoin, cae tiel plu. Tial li tui provis alporti novan etoson organizante en la cadro de Esperanto Junularo de Svislando, quiun li remodlis semain finain rencontigioin, quie Esperanto cesu esti celo por farigi cultura rimedo, cae sportain arrangioin sub formo de migradoi en la montaro cae skiferia restado en Adelboden, nun tradizia arrangio. Tiuici semain finai cae feriai convenoi estas la germo de la actuala activezzo de Cultura Centro Esperantista. Circau Esperanto Junularo de Svislando arigis crescanta nombro de junuloi cae instruistoi quiui estis en daurai contactoi cun Edmond Privat cae Pierre Bove, pioniroi de la Esperanto instruado en Svislando.
En tiuci periodo, inter 1952 cae 1954, mi jam havis la occasion experimente instrui Esperanton en la lerneio. Por mia fin studa instruista tes laboro, mi devis pritracti la temon inter lerneia correspondado helpe de Esperanto. Resultis el tiu ci verco inter alie instru programo basita sur lego libretto Esperanto por infanoi de Gladstone Salomon. Tiun ci instru programon Esperanto Edukistaro de Svislando eldonis en 1958. Dum plurai jaroi ciui provoi experimente instrui Esperanton en elementai lerneioi basigis sur tiu ci instru programo quiu farigis cun labor fundamento comuna alla Esperanto instruistoi.
Tiu ci malcovro de la gravezzo de comuna cun labor fundamento conducis mian edzon pli cae pli precise difini sian por Esperantan activezzon en labor planoi, ciun li poste submetis por exameno al siai cun laborantoi. Tiel li exemple agadis en la cadro de Esperanto Edukistaro de Svislando inter 1950 cae 1960, cae ecde 1960 en la cadro de Cultura Centro Esperantista.
Dum plurai iaroi, la lerneio de nia villaggio, Lassagne, estis metita in la dispono de Esperanto Edukistaro de Svislando por povi organizi pedagogiain convenoin semainfinain. Tiuici arrangioi ofte arigis gis decquin au dudec cunlaboremain gecollegoin au helpemain esperantistoin. Ili venis plenumi practican laboron dum la duono de la tempo, cae ni dedicis la reston al discutoi generale pedagogiae, literaturae, artae, au al sportae cae migradae occupoi. La partoprenantoi tranoctis en la clas chambroi sur aer matrazoi.
Dum tiuici labor rencontigioi, calculigis exemple la listo de la monemoi plei oftai en esperanto textoi cae en esperanto conversatioi. Por tiuci statisticado, ni electis legajoin useblain en elementai cursoi cae gazetarticoloin legeblain de comensantoi. Tiuci provisora fundamenta radicaro por la programita curso en havas 1257 monemoin. Gi montri gis tre secura cae contentiga instrumento cae ludas la rolon de comuna fundamento vortara por ciui niai elementai cursoi programitai, audvidai, perdramai, cae tiel plu.
Tiun ci liston ni comparis cun la tiam existantai en Esperanto cae en la franca lingvo.
Ancau dum tiui ci pedagogiai rencontigioi ni havis la occasion testi cae discuti la unuain provoin programi la instruadon de Esperanto.
Ni tui rimarcis che la programita cae audvida instruado de plan lingvo ciel Esperanto devas nepre emancipigi de la influo de la cursoi existantai por la naziai lingvoi, inter alie por la instruado de la Franza, Germana cae Rusa lingvoi. En Esperanto la assimilado disvolvigas lau aliai ritmoi ol en la ceterai lingvoi pro la regulezzo de la vort formado cae simplezzo de la scribado. Tial niai programitai cursoi mal similas alla nazi lingvai.
Vi audis prelegon el Svislando, parolis ge signoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.